Dragi slušalci, zanimljivo je se danas poklopilo da je ovo i prva i poslednja vizija u neku ruku. Poslednja u 2017. godini, ali prva u ciklusu prazničnih emisija Vizija. Vizije koje ćemo emitovati u okviru novogodišnjeg programa 202. pod nazivom Supernova vizija biće svojevrsni kulturni rezime 2017. godine kroz priče o ljudima, pojavama i događajima koji su obeležili godinu za nama. I sada u ovoj godini koja je za nama, koja je bila godina mnogobrojnih jubileja, danas smo za vas izdvojili jedan, 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti. I tome danas posvećujemo našu viziju u kojoj vas očekuju i vredni pokloni. Zato budite sa nama, mi smo tu u viziji do 18 sati. Dobro nam došli. Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation changeable, situations terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care.
Nova
2 0 2.
She's a perfect 10, but
but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a four, there ain't no man can replace. We love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
Ah, the anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. A bottle watch to time your beauty. But I've had it in a second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man.
Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. The lies, time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
vizija.
I to super nova vizija, prva u nizu u kojoj rezimiramo godinu za nama i govorimo o najvažnijim i najznačajnijim kulturnim dešavanjima, ličnostima i događajima koji su obeležili 2017. kojoj su ostala samo još dva dana. I ne bi nova godina bila nova godina da nije novogodišnjih poklona, zato...
202 vam daruje
knjigu Te neznanke. Reč je o romanu koji je dobio Nobelovu nagradu Patrika Modijana. Dakle, Patrik je 2014. godine dobio Nobelovu nagradu, a u ovoj svojoj prozi on istražuje stranputice, puteve i raskrsnice u životima običnih žena, pronalazeći u njima sudbinske, univerzalno važne i emocionalno važne i razuđene oblike iskustva. Dakle, knjiga Te neznanke, ali i još jedna knjiga u izdanju Službenog glasnika, Problematični pobunjenik. Autor knjige je Moris Friedman, a reč je zapravo o interdisciplinarnoj studiji Morisa Friedmana, uvaženog američkog naučnika, posvećena predstavama modernog Prometeja i modernog Jova u proznim ostvarenjima Hermana Melvija, Fjodora Dostojevskog, Franca Kafke, Alberta Camusa. Dakle, jedan sveobuhvatan prikaz slike modernog čoveka, dakle, nastale u susretu filozofije i književnosti. Knjige su vaše ako prvi okrenete 011-324-9202.
Dime que te diga unas cositas dulces, que bese tus labios, que mire tu cara,
kako to dobro zvuči.
sur l'arc-en-ciel. Et souriant à peine, comme le grain de blé, comme un sarment de vigne, la fleur sur un pommier et l'odeur de résine. Je sens monter en moi la sève du printemps. L'hiver est bientôt fini, la neige fond dans les champs. Je crois en toi, je crois en moi.
Priče o supernovoj viziji odlučili smo da počnemo podsjećanjem na jubilej koji obeleži ovu godinu, a reč je o 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti. Institucija koja je iznedrila mnoge značajne umetnike u našoj zemlji koji su poznati i van granica Srbije, a tim povodom je predstavljena monografija 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti. Autorka je profesorka doktorka Ivana Perković, a o tome što čini sadržaj ove monografije sa njom je razgovarala naša Lana Nikolić.
Ideja da se monografije pišu povodom godišnjice fakulteta nije nova. Na ovaj način su obeleženi mnogi jubileji, ali od 1987. godine nije bilo ni jedne knjige o radu fakulteta. Bilo je nekoliko priloga u monografijama Univerziteta umetnosti kom Fakultet muzičke umetnosti pripada, ali zapravo poslednjih 30 godina rada fakulteta nije obuhvaćeno ni jednim izdanjem, kaže profesorka doktorka Ivana Perković, autorka monografije. Zato su sada prepoznali da je vreme za jednu ovakvu knjigu koja ima tri dela.
Prvi deo je jedan, da kažemo, linearni hronološki narativ od 1937. do 2017. podeljeno nekoliko etapa. To je novo, recimo, odnosno na prethodne knjige. Ja sam neke dve godine izdvojila kao prelomne. Jedna je 1957. To je godina kada je fakultet pristupio umetničkoj akademiji, odnosno tada je bila muzička akademija. A druga značajna godina je 87. To je godina kada je proslavljeno 50 godina i kada nakon toga počinje jedna nova etapa. Drugi deo je nazvan Mi smo i to je jedno autentično predstavljanje raznih tela fakulteta, pre svega katedara, odeljenja, izvođačkih ansambala i biblioteke, u prvom licu, da tako kažem. To znači da su predstavnici katedara, članovi biblioteke, pisali o sebi i taj deo teksta je malo razbarušeniji i slobodniji u odnosu na ovaj prvi, zato što je cilj bio upravo da se predstavi fakultet onakav kakav je sada i da se vidi prosto kakvi su to ljudi koji čine instituciju danas.
Treći deo knjige je dokumentarni prilog, kaže profesorka Perković.
Smatrali smo da je jako bitno da se imena svih onih koji su ili stekli diplome na fakultetu ili koji su radili na fakultetu, bilo kao nastavnici, bilo kao van nastavno osoblje, nađu na jednom mestu. Za nas je to važno da bismo istakli taj duh zajedništva.
U nastavku slušamo šta je sve od bogate dokumentarne građe fakulteta sačuvano u monografiji 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti.
nas je i govor muzika. 202.
Sai, sono qui se vuoi, ti posso ascoltare, io un segno d'amicizia. Ci si intende meglio, fra coetanei si riesce ad essere più spontanei se una mano vuoi, perché tristezza più non si posso dar la mia, un segno d'amicizia. Era amicizia. Sappi che comunque non sei l'unica che con certa gente non comunica, quanti come noi davanti a questa realtà che sta crollando giù si stringono di più, segno d'amicizia, grande amicizia. In questo mondo dove i valori perdono quota, perdono intensità, è già qualcosa se stiamo insieme e se ci si aiuta, ognuno come sa. Ti dico questo, basta un contatto, un po' d'affetto, un po' d'umanità, solo un gesto quando è sentire mai in debito, se per caso sai, amaro della verità, anche se mare fa, diglielo perché è un segno d'amicizia, di forte amicizia. Questo mondo dove i valori perdono quota, perdono intensità, è già qualcosa se stiamo, se ci si aiuta, ognuno come sa. Ognuno come sa. Cosa bella è sapere di non essere soli mai tra noi. C'è qualcuno in più, io so che ci sei tu, mi ascolterai, segno d'amicizia, nostra amicizia.
Vizija. Značajna godina za Fakultet muzičke umetnosti jer u njoj slavi 8 decenija postojanja i tim povodom objavljena monografija 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti autorke profesorke doktorke Ivane Perković, koja u ovoj monografiji pruža zapravo dokaze o važnosti i istoriji ovog fakulteta, izuzetno bogat dokumentaristički materijal kojim je opremljena monografija, na do sada najsveobuhvatniji način zapravo predstavlja ovu instituciju. Šta se sve u njoj nalazi, koje su vrednosti za buduće generacije sačuvane između korica ove monografije, sa Ivanom Perković razgovarala je Lana Nikolić.
Monografija 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti dokumentarno je vrlo bogata i u pogledu tehničke opremljenosti se dosta razlikuje od onoga što je do sada urađeno, naglašava profesorka Ivana Perković, autorka.
Ima puno arhivske građe, bilo da se radi o arhivskim izvorima koji se trenutno nalaze u Arhivu Srbije, to su oni dokumenti od osnivanja fakulteta do 1949. godine bilo da se radi o dokumentima koji su iz arhiva fakulteta. Ima raznih dokumenta, dakle ima koncertnih programa recimo iz perioda Drugog svetskog rata, ima prijavnica prve generacije studenata, ima raznih dopisa u kojima se recimo navodi kako su tokom Drugog svetskog rata rekvirirani klaviri, ima dopis prodekana fakulteta u vreme kada je Krzysztof Penderecki dobio počasni doktorat Univerziteta umetnosti, da je bila neka pretnja o tome da je podmetnuta bomba. Ima puno fotografija i starih fotografija naših profesora i sadašnjih, sve katedre, svi zaposleni na fakultetu su se fotografisali u maju, pa smo i te fotografije ovde postavili. Tu su i fotografije naših studenata u raznim ansamblima, u naučnim istraživanjima, u pedagoškom radu.
Perković kaže da je monografija osmišljena tako da bude zanimljiva i korisna i onima koji nisu direktno vezani za fakultet.
Ona sadrži jedan sloj, da kažem, nekakvih ličnih priča, jedan dokumentarni sloj koji je zanimljiv sam po sebi. Ima naravno činjenice koje su važne opet u smislu obrazovanja nekih vrlo uticajnih muzičara kasnije. Dakle, ovde recimo imamo molbe ili dopise Bruno Brun, poznati klarinetista, kada je bio đak srednje škole, uputio neki dopis, pa na primjer Nadežda Mososova, istaknuti muzikolog, sada već godinama u penziji, takođe upućuje neki dopis. Dakle, u tom smislu je interesantno to neko sećanje na ljude koji su počeli kao đaci srednje muzičke škole koja je bila u administrativnoj zajednici sa akademijom, a posle toga su oblikovali kulturni život.
Monografija je posebno važna za studente koji tako mogu da osete koliko toga fakultet može da im pruži u smislu istorije i tradicije. A ukoliko ste zainteresovani da upoznate prošlost Muzičke akademije, monografija je dostupna u skriptarnici fakulteta.
As free as the wind.
Da vam vizija u kojoj ste stavili i smestili 2018. bude ostvarena. To vam želimo mi od srca. Dakle, ove poslednja vizija u 2017. Čujemo se u veću ponedeljak. Naravno, u super novoj viziji sa temama kojima obeležavamo godinu za nama i pričamo o ljudima, pojavama i događajima koji su bili značajni za 2017. Hvala vam što ste bili sa nama i ove godine. I za kraj ovogodišnjeg izdanja vizije.
202 vam daruje
2 puta 2 karte za opasne igre. To je naziv predstave koja je večeras na repertoaru u Slaviji od 20 sati. Ako ste večeras raspoloženi da uživate u predstavi, javite se 011-3249-202, a ja vas čekam za koji minut i u Ars.
Slow. can't leave your head on. Wall over there, turn on the light. Know all the lights. Come back here, stand on this chair. That's right. Raise your arm up to the air.
Till it's mine.